Drīkst, var runāt?
Jā, lūdzu.
Halo?
Labdien.
Es runāju brīvajā ēterā, jā.
Man tā izklausās.
Halo?
Halo?
Lūdzu.
Labdien. Aidis?
Jā.
Vai Vāras kundze?
Jā.
Nē.
Varu runāt?
Jā, lūdzu.
Nu, mēģiniet.
Varēs izteikties?
Jā. Telefona numurs 67222888, otrs numurs 67225599, nu un caur mājaslapu sūtiet savu sakāmu, ko gribat pateikt mums, vai arī WhatsApp 2566-0440. Trumps atkal būs pie varas, man caur WhatsApp viena ziņa ir atnākusi, kāda nākotne būs pasaulei Ukrainai. Ceru, ka Trumps neatcels sankcijas Krievijai. Nu, šis ir viens no jautājumiem, par ko noteikti runāsim. Halo! Nedzirdu jūs.
Sveiki!
Jā, sveiki!
Prieks dzirdēt. Tikko bija raidījumā stāsts par tādu cilvēkiem, kas vecumā arvien dārgāk paliek pansionāti. Tad tur stāstīja par citu valstu pieredzi. Un tad radās jautājums. Kā var būt šiem cilvēkiem valsts finansējums, ja nav piederīgie, ko viņam tālāk darīt? Dzīve vecumā ir grūta dažiem cilvēkiem. Par to būtu jāizdomā. Varbūt kāda diskusija pie jums radio. Veiksmīgu dienu, visu labu!
Paldies! Es laikam pozitīvi noskaņots par Kamalas zaudējumu, raksta mums Edgards. Bez uzrakstīta teksta viņa nemācēja runāt, nekad īsti neatbildēja uz jautājumiem un vienmēr stāstīja, kā uzauga vidusslāņa ģimenē. Katrais sabiedrības grupai runājot arī izmantoja citu akcentu. Tāds ļoti mākslīgs cilvēks. Trumps vismaz neslēpj, kas viņš ir, un cerams tiešām tiks izbeigta transvestītu dalība sieviešu sportā. Jā, redzēju, tas bija viens no viņa 20 saukļiem. Halo!
Labdien!
Labdien!
Es tiešām gribu apsveikt visus tos dubult pilsoņus, kas klausās un kas balsoja par Trumpu, un kā mēs redzam, tās sociālās aptaujas, socioloģiskās visas meloja, tās bija pasūtītas, un viņam jau iepriekš bija zināms, kādai atbildēji ir jābūt. Ne jau Volticērš jau savulaik teica, tikai tām aptaujām ticu, ko pats esmu pasūtījis un apmaksājis. No šeit arī tas pats izrādījās. Nu, tagad sorosiešiem gaus un trakos un teiks, ka pasaulē gaus ir pienācis, bet es domāju, nebūs nekāds gaus. Mēs Trumpu jau redzējām, 4 gadus viņš bija pie varas, neko viņš tādu neizdarīja, par ko viņu vajadzētu īpaši lamāt. Tieši Baidens bija tas, kurš atstājā tik daudz ieroču Afganistānā, ka tur pilnīgi pietiktu, ja tas viss nonāktu Ukrainas rokās, Ukrainai uzvarēt. Baidens ļoti daudz runāja par palīdzību Ukrainai, bet maz darīja. Es domāju, ka Trumps reāli palīdzēs un karš tiks izbeigts un Ukraiņa beigu beigās būs uzvaru, ja tikai paši nesāks padoties un mēģināt atrast kompromisu ar Putinu. Ja tas nebūs, tad no Trumpa baidīties nevajag, bet lūk visi visādiem.
Nu skaidrs, droši vien saīsināšu, bet gan domāju, ka tā socioloģija ļoti neatšķīrās. Socioloģija visu laiku rādīja tur pat vai ne par 1% vairāk Trumpam, bet nu taisnība šobrīd izskatās tie 3-4%, kas nozīmē kādi pāris procenti, ar ko socioloģija nav spējusi tikt galā. Nu, tas būs interesants, es pieļauju arī sociologiem tur ko domāt. Es par to vēlēšanu rezultātu nesatraucos, ar Ameriku nekad neko nevar zināt. Galvenais, lai neaiziet no NATO, tā man te raksta viens savu WhatsAppu. Halo!
Labdien!
Labdien!
Tikko noklausījos iepriekšējo raidījumu un radās tāda doma, bija tāds teiciens kādreiz. Cepu pankūkas, bet nav tauku. Jā, būtu milti, bet nav arī miltu. Bet tagad ir tā, jā, būtu ragaviņas, tad varētu vecos aizvilt uz mežu kā kādreiz, bet nav jau vairs tikpat kā mežu.
Mežs jau te vēl ir, bet nav ziemas. Pēc ar agavām neko nevar stumt. Piedodiet tā tikai, protams, tāda ironija līdzīga kā jūs. Trumps ļoti biedēja ar Meksikas imigrantiem, raksta mums Jānis, taču tagad, ja viņš putleram ados Ukraiņu, tad saņems bēgļu plūsmu no Eiropas, un tie būs labi izglītot ļaudis, kas atņems darbu ASV vidusšķirai. Nu, no Eiropas aizbēgt uz Ameriku nemaz tik vienkārši nevaram. Savukārt ar WhatsApp te man ziņa, ne mums spriest par Amerikas tautas izvēli ļoti dīvaini, ka šajā lielajā valstī neatradās neviens normāls prezidenta amata kandidāts. Bet es no Trumpa sagaidu, ka viņš tās sankcijas pavērstu pretēji. No Krievijas neko neviens nedrīkst pirkt. nu, atkārt izbeigt beidzot to šausmīgo karu, Ukraiņu nogalināšanu un Ukrainas zemes iznīcināšanu. Tas jau ir tas, ko droši vien mēs visi gaidām. Halo!
Labdien!
Labdien!
Es arī par tām vēlēšanām un būtībā kopumā man nav skaidrs, kāpēc mums, vai arī tā ir kaut kāda padomi palieka, tiek nemitīgi parastajiem iedzīvotājiem radīts tāds iespējas, kā prezidents varētu vienpersoniski kaut ko izlemt, mainīt, ja tā būtu diktatoris, nu, iekārt, kur valda diktators, kā Krievijā tas ir vai Baltkrievijā nu, nosacīti, tad mēs vēl varētu kaut ko spriest. Bet ne mūsu valstī, ne Amerikā prezidents vienpersoniski neko nemaina, nelēm, jo viņam vispār nav tādas iespējas. Tad viņam vajadzētu saņemt, pārņemt un mainīt valsts iekārtu, lai tas būtu. Es nesaprotu, kāpēc nu, vispār tāds satraukums, kurš tur būs prezidents, ja visu tāpat nosaka kongresu.
Jā un nē, kā mēs redzam no Amerikas pieredzes pilnīgi noteikti, taisnība jums ir, ka prezidents nav vienpersonisks noteicējs, un to mēs arī redzējām, kā viņam gāja pirms tiem 4 gadiem, no, tā ziņa, protams, šobrīd senāts izskatās arī ir republikāņu pusē, redzēsim vēl, kas notiek ar kongresu. Trumps satrieks Krievija drumslās, tā cer Gunit, sakot, ka viņš savu vārdu turēs. Nu, tāds pagaidām tas gan vārds viņam nav bijusi. Man ir atbilde, kas mūs un pasauli sagaida, raksta Daina. Pēc Trumpa uzvaras Latvijā būs otra Ukrainas buča. Mēs zaudēsim īpašumus un zaudēsim dzīvības. Stancināts vispār te nav vērts pieminēt. Putins tagad brīvi varēs rīkoties kā Hitlers ar saldo tējiņu. Nu, ļoti dramatisks atkal noskaņojums, kā mēs redzam, ir Dainas kundzei. Halo!
Labdien!
Labdien!
Es arī mazliet par Trumpu, kāpēc pārdzīvo visi par Trumpu uzvaru. Trumps bija viens no tiem prezidentiem, kurš varbūt rupjā veidā, bet piespieda visas NATO valstis uz tiem 2% aizsardzībai.
Spieda, viņa nu ne piespieda, bet spieda.
Valstīm bija 2%, Baltijas valsts Polija un neceros kurām divā. Tā, ka tas bija pirms kara Ukrainā.
Jā, bet no ja jūs pamanījāt, tad viena liela daļa valstu nesteidzās rīkoties pēc Trumpa spiešanas, kā jūs teicāt, situācija Ukrainā absolūti bija tā, kas izmainīja šo noskaņojumu, kāpēc tagad tikai dažām valstīm vēl nav tie 2%. Tā kā es teiktu, ka es neesmu pārliecināts, vai tas ir Trumpa nopelns vai drīzāk kara nopelns. Sliktā nozīmē, bet nopelns. Ja atdos Ukrainu, tā raksta Māzera kungs Trumpa, laikā 4 gadus Putins taču bija kluss kā pelītais virtuves slota paslēpusies. Nu tā jau nebija, Trumps gan arī nebija neko klusējis, bet redzēsim, kā saka, mēs jau uz tām cerībām arī lūkojamies. Halo!
Labdien, Aidi.
Labdien.
Es ne par Trumpu, viņi paši tiks galā, bet es pārpieno to mediju sarakstu. To sarakstu valdes, kas tā bija. Jūs jau arī laikam vakar mazliet tā kā šokā, bet tā izskatījās, ka jūs tomēr to var teikt to tā kā plus minus zinājāt. Nu, ziniet, nu šai ģimenes uzņēmumā, kā jau Latvijā tas ierast, nu neielaidīs kaut kādu Ivariņu. Nu, protams, ka nē, bet Ivariņš te, Ivars, piedodiet, neatceros uzvadu, teica, ka vajag rīkot jaunu konkursu. Bet Siksnis vakar pateica, automātā, tā teikt, būs nākamais pretendents, un tā viņš arī notiek te Latvijā. Un, nu, viņi tā ir sasmērējušies. Man ticība šiem attīnotēm sarakstam, nu, kas nešu tādu vats recenu, bet man viņi zudis absolūti ir.
Es nezināju, bet tajā brīdī, kad viņš sāka teikt savu paziņojumu, nu, es tā kā nojautu, uz ko tas ved, tāpēc es arī viņu nepārtraucu. Es sākumā biju skeptisks par 3 minūtēm, bet ļāvu viņam tās 3 minūtes pateikt, lai viņš var pateikt to, ko viņš tad gribēja sacīt, jo skaidrs, ka viņam tik liels otrs iespējas nebūs. Tajā pašā laikā, nu, protams, ir jāsaprot, jauns konkurss šobrīd nozīmētu vēl visu darbu atlikšanu, ko īsti jau, nu, sākot jaunai valdē, tādu pusgadu gaidīt atkal, kad nākošais konkurss noslēdz nevarētu. Tas, nu, arī ir saprotams. Nu, pie tam tas cipars numuru 2, kā izskatās tātad Ingmārs Vekters, ir tiešām profesionāls mediju jomā, tā kā tādā ziņā man arī varbūt bažas nav. Tā, kas te mums vēl rakstās šobrīd, tas par to Trump, jā, man telefons jāpaceļ. Halo!
Jā, labdien!
Labdien!
Nu, Amerikā tas Trumps uzvarēja, tāpēc, ka viņiem ir tā saucamā lielveikala inteliģence. Nu, viņiem patīk tāds vulgārs populisms. Bet mums, nu, Šleserkungs pagājušo reizi pie Dumburu bēdājās, ka nesot, ka mans turistu Rīgā. Nu, vajag atjaunot prāmi. Nu, kāpēc neiet uz Stokholmu prāmis?
Visi jau grib atjaunot, tikai kā lai atjauno, ja tie, kas ir prāmi īpašnieki, negrib braukt. Tā kā tas jau ir biznes. Esmu krievieta, bet Krievijas iebrukumu Latvijā es negribu, tā rakst mums Anastasija, jo īpašumus iebraucēji nolaupīs arī man, un mani vienkārši nogalinās, tāpēc Trumpa uzvara mani dara bažīgu. Trumpa uzvara nenozīmē, ka šobrīd ir gaidāms iebrukums. Visi par to ASV jūrmalniec raksta, bet jūrmalā cilvēki netiek uz darbu un uz skolu, jo tālāk jau pilsēta noņem autobusus, izmaina sarakstus. Paldies pilsētai, ir jāvācas prom. Nu, tad jāprasa, kāpēc tur nav autobusu. Tā man pāris minūtes zvanu nav šobrīd, cik interesanti, tad es tālāk lasu, kas man ir sarakstīts. Agnes savukārt raksta, man visdramatiskākais šķiet tas, ka Trumpu pilnīgi neuztrauc viņa valsts prātam neaptveramā sašķeltība. Lūk, kur tas var novest? Jā, labs jautājums par sašķeltību. Mēs droši vien puslodēs runāsim. Lasu tālāk, kamēr man šobrīd telefoni ir vai nu nokāršies vai kas cits. Ja Trumps atdos Ukrainu, Amerika kā lielvalsts izbeigsies Krievijas priekšā, tā man raksta Ziedonis šobrīd. Nu, kas vēl te man nāk šobrīd no rakstītējiem, mans klausītājs ļoti interesēs, vai celsies tagad zelta cena, ja gadījumā Trumps ir ievēlēts. Interesanti, kāda tam varētu būt saistība. Halo!
Labdien!
Labdien!
Es gribēju par citu aspektu no par Amerikas vēlēšanām. Es vakarā uzslēdzu ASV ziņu kanālus, paskatīties, kā tiek atspoguļotas vēlēšanas. Un bija ļoti interesanti skatīties, kad sazinās ar korespondentiem vai ar interviju vēlētājus pie iecirkņiem, ka viņi svin demokrātiju, viņi svin savu iespēju izdarīt izvēli, nu, lai kāda tā arī būtu. Man tas likās ļoti interesanti, un es ceru, ka arī kādreiz mums Latvijā cilvēki svinēs demokrātiju un savas iespējas balsot un izteikties.
Nu, es gan domāju, ka mēs lielā mērā ejot uz vēlēšanām arī svinam demokrātiju tik daudz, ka mēs jau arī redzam zaudētājiem šī demokrātijas svinības, piemēram, tās bildes no Vašingtonas, kur Kamalai bija paredzēts uzstāties un ņemot vērā, ka viņi nevinēja, kā tur izskatās, pietiekoši daudz ir par ko bēdāties. Guns raksta, Aidi, Trumpus iefīrēja krāsainais Obama 2002. Gadā krāsainā Harrisa, tā tad būs karš starp austrumiem un rietumiem. Nu, redzēsim, kāds visam tam būs seks par to, kāds izpaušas uz Eiropu. Mēs arī šeit runāsim pēc ziņām, nu, par pašu procesu arī vēl šodien, bet tagad priekšā ziņas un tad atgriežamies studijām.